У нямецкім калегіуме ў Ватыкане была адкрыта памятная дошка ў гонар ірландскага святара, які як ватыканскі служачы падчас другой сусветнай вайны выратаваў больш за 6000 чалавек, якіх пераследавалі нацысты. Ксёнц Хью О'Флаэрці арганізаваў у 1943-1944 годах так званы шлях выратавання. Разам з памочнікамі, не чакаючы згоды сваіх настаяцеляў, ён спачатку хаваў яўрэяў і збеглых з лагераў ваеннапалонных у кляштарах, прыватных дамах, на фермах, а затым забяспечваў іх фальшывымі дакументамі і дапамагаў ва ўцёках ад нацыстаў. Ксёнц О'Флаэрці працаваў у кангрэгацыі веравучэння і адзначаўся вялікай грамадзянскай адвагай у трагічныя часы, што сёння можа быць прыкладам для іншых, сказала Эма Медзіген, пасол Ірландыі пры святым пасадзе падчас цырымоніі адкрыцця памятнай дошкі. Тое, што мы можам узяць з яго спадчыны сёння, гэта яго спачуванне, маральная мужнасць і асабліва ў гэтым годзе міласэрнасці прыклад таго, як адносіцца да людзей незалежна ад іх рэлігійнай прыналежнасці, найбольш пакрыўджаных і патрабуючых, сказала ірландскі дыпламат. Шырока вядомым ксёнц О'Флаэрці стаў дзякуючы мастацкаму фільму «Пунцовы і чорны», які выйшаў на экраны ў 1983 годзе. У ролі ірландскага прэлата выступіў вядомы амерыканскі акцёр Грэгары Пек. У апошнія гады гістарычныя даследаванні выяўляюць усё больш і больш падрабязнасцяў пра бясстрашную дзейнасць ксёнца О'Флаэрці.